Trikāta lasa Ēriks Puzemkovskis. Senāk Trikātas pils ezers bijis Baltajā purvā. Reiz tur trīs sievišķas mazgājušas netīras drānas, par ko ezers sapiktojies, pacēlies gaisā un nometies pie Trikātas. Par ezeru arī bijis savs kungs, pats Velnu vecākais. Tajā laikā, kad ezers pacēlies un nogājis Trikātā, Lubu, ķīvzemnieku ciematā tagad ciems izdeldāts, dzīvojas kāda meita. Šī gājas mežā ogot, bet par nelaimi to lācis sastapis, aiznesis uz savu migu un ēdinājis un izturējis kā sievu. Lāča alā meitai piedzimis dēls, kas vēlāk sava stipruma labad par lāčausi nosaukts. Meita reiz gājas uz ķīvzemnieku apmeklēt savas vecos paziņas. Šie izprašņājuši visu, ko arī tā nav liegusies stāstīt. Kad lāča sieva gājas uz savu dzīvokli, ķīvzemnieks te iedevis par ciemu kukuli zirņu starbā. Tarbai galā bijis slepens caurums atstāts, un kurna meita gājusi, tur zirņi izbiruši. Ķīvzemnieki tad gājuši pa pēdām lāca medīt, kas arī izdevies, un meitenu pārnākus ar visu dēlu atkal dzīvot pie ķīvzemnieka. Puisēns, 7 gadi vec būdams, bijis ļoti spēcīgs. Tas varējis izraut koku mieta resnumā. Kad bijis 14 gadi vec, tad izlūdzies atļauju no mātas iet uz muižu. Tur viņu sava spēka dēļ kungi ļoti apbalvojuši. Ziemu tas nesis ūdeni no ezera, spaiņi bijuši viņam par viegliem un tāpēc nesis ar toveriem. Kad trešo reizi gājis pie ūdens, ezera kungs prasīs meslus, bet lāčausis devis tam ar lieliem nesieniem par galvu. Ezers rūcis veselu dienu. No šā laika ezera kungs vairs nav paģērējis nodokļus. Pēcāk lāčausis izrādījies kā milzis kautiņos, ienaidnieku bultas tam nemaz nav kaitējušas. Par to tad esot dabūjis savu kunga meitu par sievu.